Gepliyer Adatlyk Radiosu. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 7-nji apreli hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Türkiye şu hepde Siriýada onlar çadamın ölümüne sebep bolan hücumda himik yarağın ulanılanlığının bağırlıkların neticesinde məlum bolanlığını aytdı. Dövlet tarafından dolandırılayan Anadolu Tiyadelikler Agentliği 6 aprelde Adalet Ministri Bekir Bozdağı salgılanıp hücumun pidatı olan 6 adamın cesetlerinin bağırlanmağının neticesinde Siriýanın prezidenti Bashar al-Assad'ın himik yarağları ulanılanlığının tasdiklananlığını xabar verdi. Bozdak, bütün dünya sağlık kuramasının resmilerinin Türkiye'de geçirilen bağırlıklara katnaşanlığını belledi. Bütün dünya sağlık kuraması bu meseleni desine komentirlemedi. Siriýanyň aktivistleri 4 aprelde Idlib regionynyň Han Şeyhun şäherinde bolan hüjümde 86 adamyň wepat bolandygyny aýdýarlar. Yaralanan 32 adam medisina kömegi üçin Türkiýeye iýberilipdi, olardan 3 adamyň ýok bolandygy aýdylýar. Birleşen Ştatlar we beýleki ýurtlar himiki hüjümi amala aşyrmakda Assadyň hökümetini aýpladylar. Damaskyň we onuň ýaranyny ortadan söwüş uçurlary himiki ýaraglaryň saklanan ýerine howadan hüjüm etdiler. Orsiyette gariplikte yaşayan adamların sani geçen yılda 19,18 milyona yetti. Bu görgüzücünün sonku 10 yıllıkta en yokuru olup Nevitin bağızının pese kaçmağının ve Moskvanın Ukrayna'daki hareketlerine cevap edip Günbatar'ın gerizden sanktiyaların neticesinde Orsiyet'in baştan geçiriyen iktisadi kıyınçlıkları bilen bağlı dığaydılar. Orsiyet'in Devlet Statistika Komiteti Rostat'ın 5 aprelde çaveden sandarına göre gariplaşan Orsiyetlilerin sani 2016 yılda yine 300 bin adam artıptır. Geçen yılda ilatın 13%'nin giyir derecesi minimal yaşayış derecesinden pes olupdır. Geçen yılın 4. çeyreğinde Orsiyet'te minimal yaşayış derecesi adam başına ayda 9,691 rubl yani 171 Amerikan dolarına beraber olupdır. Sonka sandır Orsiyet'te 2006 yıldan beri en pes görkezici olup, şunda yurtta 21,16 milyon adamın minimal yaşayış derecesinden pes şertlerde yaşayanlığı məlim edilipdi. 2014 yılda Günbatar'ın Orsiýetin Krim ýarymadasyny öz düzmüne goşmagy we Ukrainadaky separatistleri goldamagy sebäpli sanksiýalary giriden döwründe we Orsiýetin hem oňa jogap hökmünde Günbatarlyk haritlaryň importyna gadagançylygy giriden wagtynda ýurtda gariplik derejesinde 16,1 milyon adamyň ýaşaýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow milli pulyň durnuklulugyny üpçün etmegi taşyrdy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdun maliýe sistemasynyň durnuklulugyny maýy Oyumların aktivligini, milli pul manadın durnukluluğunu hem alıcılığı okuyuvunu üpçün etmege tavşıranlığını 6 aprelde Türkmenistan'ın hükümetine salgılanıp Trent agentliği xabar verdi. Maglumata göre Türkmen prezidenti yurdun iqtisadiyyatının durnuklu özüşünü saklamak için banklar kredit aktivligini arttırmalı deyip belläpdir. Türkmenistan 2015 yılda öz milli pulunun 1 Amerikan doları bağıtındaki hümmetini 3,5 manat derecesinde kesketle bu görküzücüğünü 2 yıldan qovrak vaxt veri ütkövsü saklap gelýär. 2016 ýylyň başynda ýurdun merkezi banky nakt valyuta çalyşygyny resmi taýdan gadagan etdi. Şondan beri bank hasaplarynyň üstü bilen guramalar hem raýatlar üçin göz öňünde tutulan valyuta operasiýalaryna çäklendirmeleriň ençemesi giridildi. Türkmenistanda valyutanyň bir resmi çalyşygy amala aşyrylýar. Gara bazarda 1 Amerikan dollarynyň bahasy resmi kursdan azyndan 2 hissä gymmat bolup durýar. Yahoo portalının yarım milyon çemesi elektron bukçalarını dövmekte Orsiýetin gizlin gullukları bilen işleşmekte günelenen Kazakstan'da doğulan adam 5 aprelde Kanada'nın sudundan özünü görev astında boşatmağı soradı. Hema prokurorlar Karim Baratov'ın Orsiýetin agentleri bilen guman edilen arıgıtnaşığı sebeple ören ulu tövekkülçülük dörediyenliğini belläp onun tosak astından koyu verilmegine karşı çıktılar. Baratov'ın aklavçıları boşadılan yağdayında onun enatasının kepil bolup bilecektigini aittiler. Baratov'ın Kakasi Ahmet Tokbergenov oğlunun tusak astından koy verilen yağdayında ona öyünde internetin el yeterli bolmacağını suutta etti. 22 yaşlı Baratov 2014 yılda internet biznesini hatava aldırdı ve web saytları hatava aldırmak hacker hücumlarının öngün almak yali hizmetleri amalaşırıp bir yılın devamında 81 bin dolar kazandı. Ama Birleşen Ştatların prokurorları Baratov'ın Orsiýetin federal hukukçuluğunun agentleri Igor Sushchin ve Dmitri Dekuchayev tarafından hakkına tutulan hackerdığını aydarlar. Aslı Kazakstanlı Baratov 2007 yılda Kanada vardı ve 2011 yılda bu yurdun rahatlığını aldı. Baratov martta tussak edildi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen